Gepleýär Azatlyk Radiosy habarlar gündeligi gepleşigimizi men Merdan Tariyew dowam etdirýärin. Balkan vilayatynda çağlaryň arasynda ýiti respirator we tary getirmek keselleri köpelýär. Balkanyň lukmandyryň ensemesi bu çağlaryň aglabasynda COVID-19-yň bardygynyň anyklanýandygyny aýdyp, olaryň arasynda ölüm hadiselerinin hasaby alınıp başlanandygyny belleýär.
Fevralın ayağından beri Sevtin hastahanalarına getirilen çağaların sahanı köpöldü. Onların aglavası beden temperaturasının aşa yukarılanmağından şikayet ediyor. Bu çağaları koronavirüs test edilir ve onların aglavasının COVID-19 ile keserlendiği anıklanıyor. Beylik çağaların olsa 7 respirator, düme ve sarı getirme keserler ile keserlendiği anıklanıyor.
Deyip vilayetin köpürlü hastahanasının çağlar bölümünün bir lukmanı anonimlik şertinde aytdı. Türkmenbaşı şehrinin birinci sağlık öyünün bir isgärinin ve Ağdalyan hastahananın bir neçe lukmanının sözlerine göre, bu keselçilikler, xususan da koronavirus derarlı çağlar ölümü hasabı alınıp başlandı.
Geçen keptenin devamında 3 çağı koronavirustan aradan çıktı. Oların biri 5, yeni biri 9 ve üçüncüsü 14 yaşındadı.
Deyip Balkanlı lukmanı aytdı. Bu ağırlıkta havarçıyımız fevral ayının ahırında Türkmen Vasi'nin 15. mektebinin 3 günlük yapılandığını ve Muğun mektebin 10 okulçusunun koronavirüs bilen kesirlendiğinin anıklanmağının sebep bulunduğunu aittı.
26. fevrallı bu mektebin 5. 9. sınıf okulçularının 10'si şehrin Yokonç kesirler hastahanasına yututtu. Olar bedeninin temperaturasının 40 gradusa kolaylamağından şikayet ettiler. Hastahanada olara koronavirus test edildi ve olarda COVID-19'un bağırdığı anıklandı. Mektebin 5. sınıf okuçusu hastahanada vefat oldu. Sondan sonra mektebin ehli okuçusunda test alınıp olar öy karantinine yerleştirildi. 3 gün lab ziyansızlaştırış işler geçirilen son mektep 1. Mart'ta kaytadan önkü tertipte işe başladı.
Deyip havarçı aytdı. Azatlıkta vepat bolan okuwçylaryň şahsiýetini anyklaýan maglumatlar bolsa da, howpsuzlyk aladalar sebäpli, olary köpçüligi äsgär etmekden saklanýar. Redakciýa bu aýdylanlar barada agzalan hastahanalardan, sağlyk öýünden we mektepden resmi kommentary alyp bilmedi. Şeýlede Azatlygyň vilayatynyň sağlyk goruç müdirligi bilen telefon arkaly habarlaşmak tinansyklary hem basy barmady. Bu maglumatlar öz çağında koronavirusun 2-nji hadisinin hem hatawy alınmandygyny tutun yerlilik bilen tekrarlayan Türkmenistanda mektep okuwçylaryna koronavirusa garşy sanjymyň edilip başlanan mahalyna gawat geldi. Balkandaky habarçymyz Sewit mekteplerinde hem okuwçylara koronavirusa garşy sanjymyň edilýändigini aýdýar. Olara Sinovac we Coronavac sanjymlary urulýar. Sanjymlar 7-nji 11-nji sınıflarda okuyan okuwçylara edilýär dip habarçy bilim işgärlerine salgylanyp Yerli häkimetleriň mekteplerde maska takylmak düzgününi gaýtadan dikeltmek barada maslahat edýändigini hem aýtdy. Türkmenistan 2021-nji ýylyň iýununda 18 ýaşdan ýokary ähli raýatlar üçin COVID-19-a garşy wagtynany hukmany diýip eglan etdi. Sondan bäri ýurt raýatlary koronavirus garşy sanjymyň 4 dozasyny kabul etdiler. Ýöne ýurtda mektep okuwçylaryna koronavirus garşy sanjymyň edilip başlanandygy barada ne häkimetler, ne de bir döwlet gözegçiliginde metbuat heristeleri maglumat berýärler. Bütün dünýä sağlyk guramasynyň maglumatyna görä, hiç bir kategoriýa boýunça maglumat elletirliligi bolmadyk diýip Razyk Koreýadan başga Türkmenistan öz çağında koronavirusyň 2-nji hadisiniň hem hasaby alınmandygyny öňe sürýän 2 täk ýurt bolmagynda galýar. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan türkmenistanlylaryň sol sandyk sağlyk işgärleriniň onurçysy pandemiýanyň başyndan bäri bu wirusa müňlerçe adamyň ýolugandygyny, başga da sonçysynyň bu keselçilikden wepat bolandygyny habar beripdiler.